Pulkstens 18:25, mēs atsākam Ozoliņa knotu domas sēdi, un mums ir palicis pēdējais darba kārtības jautājums – Ozoliņa knotu pašvaldības 2021. Gada amata vietu saraksts. Jautājums ar kārtas numuru 26 vai 6. Papildus jautājums. Lūdzu, Andulis.
Nu jā, pēc apvienotās komitejas, kas mums bija aizvakar, tātad vakar vakarā ilgi sēdējām, salabojām, un jūs vakar vakarā saņēmāt tātad salaboto. Un vēl šodien precizējot, man ir tikai viens lūgums papildus tajā lapā, kas ir pirmskolas izglītība tehniskie darbinieki. Tātad divās iestādēs, kas ir Zīlīte un Pūcīte, kur mums ir nācis pa gadu klāt, tātad jaunas telpas papildus bērndaizam, tātad tiem saimniecības vadītājiem abās iestādēs pa 100 eiro no 750 uz 850 palielināt algas, jo tur nāk klāt katram saimniecības vadītājiem pa vienai nu, jaunai ērkai. Jo šobrīd mums visiem vadītājiem ir noteikti vienāda alga 750 un lūgums šiem diviem palielināt. Un pārējās izmaiņas jau jums bija aizsūtītas atbilstoši.
Tas Andulis ir 0,917 piektā pozīcija, jā?
Tā, piektā pozīcija, jā, Zīlītei, un Pūcītei arī pozīcija numur 5, jā.
Andulis, jā, es nezinu, cik pacelt?
Pa 100 eiro pacelt uz 850.
Saimniecības vadītājiem.
Vadītājiem arī nedez?
Nē. Saimniecības darbinieki, jo ir nākuši klāt papildus telpas, abiem ir filiāls. Jaunieši, man Valters jautā, ka viņiem ir kļūdiņa. Jauniešu centrā ir pusslodze, bet vajagot vienu slodzi. Un šobrīd tā situācija ir tāda, ka Valter, mēs šo momentu, nu tā kā šo pusslodzi mēs izrunājām un vienojāmies, ka pusslodze paliek un konteineri darbos no 20 000 eiro šis tiek finansēts. Ja? Paldies. Lūdzu, Pēter.
Jā, tas pats arī lūdzu. Ja?
Es redzu, jā.
No apvienotāja komitēja ļoti prātīgi bija lēmušie turstoti, ja? Ka pārāk negrozīties ar tie štātas sarakstu, jo ir to pusi gadu, kam ir uzdurums atvienošanas paliek ļoti mažu laika, un šobrīd tiešām pacelt tiem, kam pienākās par minimālā algu, un proporcionāli par kādā deklarācija tiem, kas mazliet vairāk bija saņēmuši, lai tās sarakstu saglabājās. Nu, un tur dažs vēl izmaiņas, tad es piedāvāju nobalsot par šo štātas sarakstu, lai varētu darboties budžetnieku un atvaļot budžetu.
Paldies, Pēter. Es neiedēju vārdu Valteram, jo viņš ļoti gribēja izteikties no jau pirms tevis. Lūdzu, Valter.
Labi, deputāti, es man dzirdu. Es gribētu izstāstīt šo situāciju, jo sākotnē šī situācija pa pilnu sodu tika ierosināta vērtšīs kontrolu ministrijas. Jo es uzskatu, ka uzlaika jaunas darbības vēlākā potenciāls ir, un es uzskatu, ka tur būtu vajadzīgi pilnu laiku darbinieks, pilnu slodzi, kas nav sveiktībā ar šo kontenera projektu. Un jo es sapratu, šis kontenera projekts būs no šīs naudas, kas atvēlās šim projektam, tad šis būtu pilnīgi kaut kas neatkarīgs, un es uzskatu, ka tur ir jābūt šim pilnu slodu darbinieku un uzlaika jaunas centrā. Tāpēc es ierosināju šo pilnu slodzi, kā piemētu grozījumiem, tāds ir mans argumentus.
Paldies, Valter. Lūdzu, Uldēnā. Es redzu visas rokas paceltās. Lūdzu, Uldi.
Jā, paldies, Andri. Es arī piekrītu Pēterim, turklāt jāņem vairāk, ka tas nākošais uzgads būs tāda vairāk nestrādāšana, tā strādāšana. Mēs uztaisām statu vietas, kuras nu, varbūt varam aizpildīt, bet ne vairāk jāatpildi, jo būs visādi pulsēšanā pieredzēšana. Paldies.
Paldies, Uldi. Lūdzu, Elīza.
Jā, es ir papildināt, ka nav problēma, mēs varam, kamēr tas kārtā ierobežojumi paredzēt vakils pilnu slodzi jauniešu centru kā esošu ēku telpu vadītāju, un pieņemt darbā darbinieku tajā brīdī, kad ierobežojumi tiks atcelti. Un es gribu tikai atgādināt, ka tā ir tāda atgriešanās pie normālas darbības šie divi cilvēki ir šeit, jo pēc līdzības, ja mēs zinām, ka Ānas ciemā mums ir divi cilvēki, un katrs ir uz pilnu slodzi, gan Mārīte, gan Agnes, līdz ar to tas darba apjoms īpaši Valterim, kurš atbild par nodaļu kā tādu, tas būtu, nu, salīdzinājumā runājot tāpat kā pirms pārspīlējot, vadīt izglītības iestādu un vēl izglītības nodaļu, līdz ar to tu nevari, Valters nevar izbraukt pat ārpus šī centra, lai pilnvērtīgi tāda darbība notiktu, un tas cilvēks pilns, ko tur tiešām ir akurāt ļoti nepieciešams.
Paldies, Elīze! Jautājums deputātiem, vai vēl kāds nu, uzskata, ka kaut kas būtisks ir jāmaina šajā štatu sarakstā, bez iepriekš minētajiem grozījumiem? Lūdzu, Valēt, Jāni!
Jā, es man diemžēl neizdevāju, kaut gan es pats biju ierosinājis to otrdienas sēdi, nu diemžēl es netiku, man bija tik veikta operācija, tāpēc es neaplosījos varbūt tos argumentus, kāpēc tā vien ir tā. Izbrīnīja mani tieši pats stāsts ar to, ka mēs iekļaujam izto direktoru vietniem, ka divus paredzam, jā?
Jā.
Es teoretiski neiebilstu, es pamatoju un nesapratu varbūt, bet es neiebilstu, jā? Tiktu, ja man kāds pārliecinātu, ka pašvaldībā tik sveikti tie darbi raitāk, profesionālāk vai nu, kaut kā, nu, ziniet, nu, tāds izskatās kosmētiskais remonts mazliet. Ja mēs pieliekam algu, paliek tie paši cilvēki, bet vai viņi ar to algas pielikumu un to profesiju, nu, nezinu, lamete nosaukumu maiņu, bet tas darbs tik steidz.
Jāni, jautājums sapratu un esmu gatavs atbildēt. Ar šo mēs palielinām pilnvaru apjomu, cilvēki darīs to pašu, ko darīja, bet atslogojam Anduli pieņemt lēmumus jautājumos, kuros viņam nevienmēr ir laiks iedzināties, jo apvienošanās process prasīs ļoti daudz dokumentu darbu, kurā Andulis ir izcils, un tāpēc viņam ir jāļauj darīt to, kas viņam sanāks labāk, un tie, kas ir attīstības dēļ, lai viņi dara to, kas viņam sanāks labāk, un arī juristi. Es domāju, ka šis variants ir vienīgais, kuru, kā tu teici, kā ne kapitālo remontu, ja? Bet kā kosmētisko mēs patreiz varam veikt.
Tad man tikai pie tāda nosacījuma, ka Anduls nejaucās vietnieku darbos, jo, principā, tie vietnieki jau ir zem Anduļa, un ja Anduls jau tāpatās būs atbildījis par to, ko tie vietnieki dara, ja? Tāpēc es pieņemu šādu variantu, bet kurā brīdī, tad Jānu pēc Anduļam ienāk prātā, ka tomēr, Viņš grib pieķerties attīstības jautājumi.
Nu, viņam nesenāks laikas, Jāni. Anduls jau māja galva, viņš saka, nē, tā nebūs. Tā nebūs.
Tad ir tas pats jautājums, kur bija pakļautība pāraudzība, ko mēs runājām par Malzemes nolikumu, jā. Jo ir kurā gadījumā manā pāraudzībā jau tas būs. Bet fiziski tiešām, ja tā godīgi, es arī atnāku reizēm uz domas sēdēm, Bet laika trūkuma nesagatavojos arī šodien, es nebiju, piemēram, arī vienotu jautājumu tā kārtīgi iepazinīt.
Jā, to mēs zinām, un tāpēc es būtu ļoti priecīgs, ka tu veltīji darbu to, kur tu esi spēcīgs, un ļaut darīt saviem vietniekiem tur, kur viņi spēcīgi, un nejaukties viņu darbos. Mums ir atlikuši pusfakts, mēs esam veltījuši investīciju plānā ļoti daudz sadaļas, mums ir tik daudz, kas jāizdara. Un es ceru, ka šī rotācija vai kosmētiskais remonts vai kā mēs to saucam, tas tikai būs par labu mums. Es to ļoti ceru, es neiebilstu šim stāstam, ja es redzu rezultātu.
Paldies, Jāni!
Tas ir viens, ja, un pie tā mēs arī atrisinām jurista algas, cik es saprotu. Un es to, ko tu šodien minēji par tiem strādnieciskās daļas vadītājiem, es esmu pret, tas atkal ir uz sēdi, nav izdomāt. Un argumenti noteikti, ka mēs pacelāsim tādu nekādu, man arī būtu vēl kaut kādu iebilstam tiem vadītājiem algas neizrunājot un nepamatojot par pēc. Un kopsumā es gribēju pamatot, es balsošu par šo štatu sarakstu, neiztarzājot viņu, man ir vēl iebildumi daudz, bet pusgads ir līdz apvienošanās un vienkārši ir Un nemoļāsim vairs tās vecās lietas un vienkārši balsojam par, ļaujam strādāt un mēģinam izdarīt pusgadā visu.
Paldies! Paldies! Tā, vēl gribēju Ulu Sainās izteikties. Bija roka pacelta. Paldies, Uldi! Lūdzu! Lūdzu, Uldi, Ainā!
Es atcelu savu rūpstu, mēs tur paldies. Jāraudzēdams, kad Jānis runā.
Paldies, paldies Jāni, Valēt. Es domāju, ka daudz tev piekrīt. Mēs varam šo jautājumu tātad debates slēgtā. Evīns vēl vēvēs. Lūdzu, Evīn.
Jā, man tad bija tas jautājums, ko es gāvu nesprotu. Mēs tad to jauniešu tajā centrā liekam to laika vakants vai kā?
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi ārpus šīs vakants? Ja vairāk jautājumi nav, man ir priekšlikums. Vienīgo pozīciju pievienot, Valter, lūdzu nejaucies, izslēdz mikrofonu. Pievienot tātad vienu štāta vietu jauniešu centra Mozolniekos, ar nosacījumu, ka šo štāta vietu aizņem tad, kad atsākās normāla darbība pēc Covid. Vai varam mēs par šādu štātu sarakstu?
Es varu papildināt priešlikumu tavē, jo un, kā būtu iebudžetēt, mēs varam kaut kādu nu, pusgadā šajā gadījumā, jo nu, būsim reāli atrāk jūnī, visdrīzāk jau tāpat pie normāla dzīves. Neatgriezīsimies un budžetā mums kaut kas ir jāliek, ja mēs paredzam, ka tā, es domāju, pusgads varētu būt tāds, nu, labs kompromis.
Es domāju, ka mēs to izzīlēt nevaram, bet ja mēs paredzam pilnu slodzi tajā brīdī, kad atjaunojās darbība, tad, nu, mums būs arī iespēja un jāparedz būs resursi, lai apmaksātu šo štātu vietu. Tātad aicinu balstot par šo štātu sarakstu ar iepriekš minētajiem grozījumiem, balsojums klātesošiem par, trīs par, attālināt Pēters Veļeckis, Kažoknieks Jānis, Rasmus Kruļa, Ārtis Rītevs, Zīmārs Bakčuks, Ulds Ainārs, Igors Orlovs, nepiedalās, Divi Štelmakeri, Jānis Valērts,
Pār.
Ērmīts Vēvers.
Pār.
Tātad ar 13 balsīm pār, viens nepiedalās Igors Orlovs. Šis, vēl Armeniņš nepiedalās, atvainojiet. Tātad 12 balsīm pār, šis štatu saraksts ir apstiprināts. Paldies visiem klātesošiem. Nākamā domas sēde notiek 2021. gada 28. janvārī. Precīzu laiku precizēsim, bet tie varētu būt 16:00, kā parasti. Paldies visiem klātesošajiem, domes sēde ir slēgta.